Haideți să ne ridicăm în picioare, este seară specială de ajun de Crăciun și am să citesc de data aceasta un pasaj mai lung. Știți că de obicei citesc un verset sau un jumătate de verset pentru mesaj. De data aceasta vrem să citim narativul lucan, deci prezentarea lui Luca despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Luca, capitolul 2, de la versetul 1 la 14. Luca 2, de la 1 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că-și vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Ocupați loc, vă rog. Crăciun. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Este un eveniment cosmic și un eveniment care a împărțit istoria lumii în două. Vedeți, noastră, toate evenimentele omenirii se măsoară până la nașterea lui Hristos, numite în românește înaintea erei noastre sau erei creștine, și apoi după nașterea Domnului Iisus Hristos, în era noastră, în era creștină. Mi-aduc aminte, spre gloria Domnului, spun lucrul acesta, l-am pomenit la vremea potrivită în biserică, dar pentru eveniment și pentru gloria Domnului, eram încă în România, pe timpul comunismului, locuiam la Ploiești și făceam naveta la București, lucrând acolo prin Harul Domnului în conducerea cultului pentecostal și la seminarul teologic pentecostal. Mergeam de 4-5 ori pe zi, pe săptămână la București și într-una din zilele acestea, era undeva prin luna martie 1984, a venit trenul, m-am urcat în tren și a pornit trenul spre București. În compartimentul în care eu am intrat erau trei bărbați. Erau doi ofițeri de armată, colonei plini, și un civil, care am aflat că era secretarul de partid responsabil cu propaganda de partid din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor din România.
M-am așezat și eu după ce i-am salutat pe loc care era acolo și unul dintre ei, un militar, un colonel, m-a întrebat, mergeți la București, domnule? Am zis, da, la București mă duc. Vă vedem mereu, că și noi facem navetă la București. Lucrați în București? Da, lucrez la București. Și ce faceți la București? Ce să le spun? Sunt profesor de teologie. La Institutul Ortodox m-au întrebat. Zic, nu, la seminarul teologic pentecostal. La pentecostal? Da. Domnule, sunteți o rușine pe țara aceasta. Așa, din nicăieri. Și am întrebat și am zis, da, de ce credeți dumneavoastră lucrul acesta și aveți această expresie? Nu vă șade dumneavoastră bine ca și ofițer de armată să aveți o astfel de expresie despre un cetățean al României? Și el s-a șocat când m-a auzit și a zis, sunteți tânăr, domnule, și credeți în Dumnezeu? Și am spus, da, sigur că cred în Dumnezeu, cum să nu cred? Dacă îmi dați un singur argument că există Dumnezeu și eu mă pocăiesc, cred și eu. Și am zis, mă bucur să aud așa ceva, eu vă dau un argument simplu, dar mă îndoiesc că vă pocăiți, pentru că vă place viața care o trăiți. Și mi-a zis, păi vă ascult, spuneți-mi argumentul, domnule profesor. Am zis către dânsul, citea ziarul, avea un ziar în mână, Scânteia, știți dumneavoastră ce sunteți de vârsta mea, era ziarul partidului. Am zis, ce citiți, domnule colonel? Și mi-a zis, Scânteia. Puteți să-mi spuneți ce dată scrie pe Scânteia, pe prima pagină a ziarului? Păi ce data de astăzi? Păi spuneți-mi, citiți-o, că nu-i mare lucru. Și citește omul acolo, să zicem, 20 martie 1984. Și am zis, vedeți, ăsta este argumentul, că există Dumnezeu. Păi ce argument este ăsta, domnule, de ziar? Păi de ziar. Noastră citiți în fiecare zi și nu observați. Păi cum? Este 20 martie 1984 de la Hristos încoace, domnule colonel, nu de la Lenin sau de la Stalin. Și vedeți că și dumneavoastră numărați anii tot de acolo. Civilul a zâmbit. A zâmbit. Colonelul s-a supărat, n-a avut argument și n-a mai zis nimic. Și civilul mi-a făcut semn să ies afară după el, din compartiment. M-am dus și mi-a zis, vă felicit. Mi-a plăcut argumentul dumneavoastră. Să știți că eu sunt secretar de partid, șef cu propaganda. Dar mi-a plăcut argumentul dumneavoastră. Eu fac o lucrare pe care nu o cred, domnule profesor. Dar, mă rog, asta este viața și banii sunt buni și slujba este bună, însă aș vrea să vă întâlnesc mai des pe trenul acesta și să îmi explicați mai mult despre acest Iisus. Și mulțumesc Domnului că am reușit să-i explic și după 6 luni de zile l-am botezat. Pentru că așa lucrează Domnul. Domnul este puternic. Anii se măsoară până la Iisus și de la Iisus încoace. Pentru că El este evenimentul care a împărțit lumea noastră în două. Și de fapt în două din toate punctele de vedere. Mântuiți și nemântuiți. Cine crede în El și trăiește după cuvântul Lui, este mântuit. Cine nu, este nemântuit. Nu sunt 3 categorii de oameni, sunt doar 2. Așa cum va spune și Iisus, după ce s-a întrupat și este matur, acum este om în toată puterea fizică și intelectuală și spirituală, El a spus, ori sunteți cu mine, ori sunteți împotriva mea. Nu există cale de mijloc, de aceea nu este loc pentru purgatoriu, pentru cei care vă gândiți că mai este șansă după ce ați murit și n-ați trăit o viață după cuvântul lui Dumnezeu să vă treacă printr-o purificare undeva în cosmos și de acolo să treceți direct în rai. Ar fi frumos, dar nu este așa. Biblia nu spune așa. Cine vrea să trăiască o viață sfântă, trebuie să se împace cu Iisus Hristos și să-L primească ca Domn și Mântuitor. Amin? Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră cu multă smerenie în această seară se intitulează Astăzi ni s-a născut Mântuitorul. Pentru că așa spune cuvântul. Astăzi ni s-a născut Mântuitorul. Este mare evenimentul acesta. Cu mintea noastră finită, afectată de păcat, este greu să înțelegem taina aceasta. Cum a putut Dumnezeu, cel nemuritor, cel etern, să coboare din ceruri, prin trupul Domnului Iisus Hristos, prin Maria, și în loc de două persoane, Iisus și Dumnezeu, avem o singură persoană, Iisus Hristos, cu două naturi diferite, una umană, una dumnezeiască, două naturi în același trup, în aceeași persoană, două naturi care nu s-au amestecat niciodată. Dumnezeu a rămas Dumnezeu, Iisus Hristos a rămas om pentru totdeauna. Este greu de priceput taina aceasta, dar este reală. Dacă Domnul ne va ține și mă va ține, într-o altă ocazie, poate la o altă sărbătoare, aș vrea să vorbesc ceva în această direcție a întrupării Mântuitorului. Dar în seara aceasta ne uităm la felul în care Luca prezintă și am să vă invit să vă uitați împreună cu mine în textul acesta, pentru că deși l-am citit de 1000 de ori, totdeauna cuvântul Domnului este nou pentru noi, pentru că e a lui Dumnezeu, nu e a oamenilor. Când s-a născut Iisus Hristos, s-a pus în mișcare cerul, s-a pus în mișcare cezarul, s-au pus în mișcare ciobanii din câmpia Betleemului și s-a pus în mișcare casa lui Iosef și a Mariei. Astăzi ni s-a născut Mântuitorul. Ne vom uita la trei lucruri, așa cum apar ele în acest narativ, în această povestire sau relatare a lui Luca și vom vedea multe detalii, poate pe care nu le-am văzut până la ora aceasta și care o să ne lumineze mai mult cu privire la ce înseamnă întruparea lui Iisus, nașterea lui Iisus, coborârea lui Dumnezeu printre oameni. În primul rând, hai să vedem la ceea ce Luca ne invită să privim, anume o privire generală, o privire generală. Și când ne uităm general pe textul pe care Luca îl prezintă cu privire la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, vedem trei lucruri. Primul este comunitatea la nașterea lui Iisus. Versetul 6. Pe când erau ei acolo, ei fiind Maria și Iosif, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și apoi spune, și a născut pe fiul ei, versetul 7, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc printre ei. Aceasta este comunitatea la nașterea lui Iisus Hristos. O comunitate de oameni irresponsabili, oameni fără inimă, fără compasiune, să trimiți o femeie însărcinată într-un grajd și după obiceiul oriental, pentru că acolo s-a născut Iisus Hristos, obiceiul oriental și în Israel era acesta, dacă îți intra cineva în oraș, în cetate și ajungea în centrul cetății, locuitorii cu bătrânii trebuiau să meargă să-l întrebe cine este, de unde este și să-i ofere găzduire peste noapte. Nu trebuia lăsat nimeni afară. Dar comunitatea la nașterea lui Iisus Hristos a fost indiferentă. Cum este astăzi? Cum este? Este indiferentă. E mai mult comerț. E mai mult reclamă. e mai mult câștig. Vă spuneam, am citit în USA Today, cu câțiva ani în urmă, un articol pe care l-a scris un domn care contribuia și probabil contribuie și acum la diferite articole la USA Today. Spune că undeva prin Hollywood, deci zona bogaților și a influenților din America și din lume, s-a dus la mall, la ceva mall din acesta scump. Poate s-a dus, știu eu, pe Rodeo Drive sau nu știu unde s-au dus. Și necăutând, nevrând, a auzit și a asistat la o discuție a două doamne care arătau bine îmbrăcate, cu punga de bani mare, se vedeau că sunt din societatea aceasta influentă. Și la un moment dat, una din aceste doamne, erau destul de în vârstă, spunea autorul acestui articol, face următoarea afirmație. Auzi, dragă, creștinii ăștia nu mai în cap de ei. Dom'le, se amestecă și în Crăciun acum. Dar unde se amestece? Deci atâta oamenii de pregătiți și de gata să primească pe Iisus Hristos. Comunitatea la nașterea lui Iisus a fost una irresponsabilă, una indiferentă. Să nu fim o comunitate de felul acesta. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus a născut pentru noi. Iisus a născut pentru mine și s-a născut pentru tine. De aceea nu fi indiferent. Deschideți inima, primește-L ca Domn și Mântuitor, cheamă-L în casa ta și ține-L. Și umblă cu El, nu fără de El. Pe lângă comunitate, deci ca privire generală, Luca ne prezintă calendarul divin la nașterea Mântuitorului, tot versetul 6. Când erau ei acolo, s-a împlinit vremea că trebuia să nască. Domnul are un calendar. Comunitate și calendar. Nimic nu depășește timpul, nimic nu este mai repede de timp. Va spune Apostolul Pavel mai târziu, când va scrie Galatenilor, când va scrie Romanilor, la vremea potrivită, Hristos s-a născut. Calendarul lui Dumnezeu a fost pe vremea lui Octavian Augustus, pe timpul guvernatorului Quirinius, care conducea Palestina, așa se numea în vremea aceea provincia romană, Palestina. Palestina, Siria, mai degrabă. Doctorul Luca este un om educat, un om pregătit și dă detalii deosebite, istorice, pentru că nașterea lui Iisus Hristos nu este un mit, o poveste orientală. Nașterea lui Iisus Hristos este un eveniment istoric. Este un eveniment istoric. Pe vremea lui Cezar Augustus, pe vremea lui Quirinius, pe vremea lui Irod, numit cel Mare. De ce l-au numit așa? Nu știu. Pentru că a construit el mult în Israel, dar acest criminal notoriu, probabil mai rău ca Saddam Hussein și ca Ceaușescu al nostru, a fost o personalitate negativă din toate punctele de vedere. Și de ce o fi el cel mare, numai istoricii știu. Și nici ăia toți, pentru că numai ăia care vor să-l facă cel mare, îl numesc Irod cel mare. A venit ceasul în calendarul divin, atunci trebuia să se nască Iisus și atunci s-a născut Iisus. Și apoi pe lângă comunitate, care este indiferentă, este irresponsabilă, du-te în grajd. Așa ți-a trebuit. Dacă ai plecat de acasă, însărcinată, naște pe avion acum. Să vedem cine te primește în Los Angeles. Irresponsabili. Dar calendarul divin merge înainte, nu se oprește. Pentru că, în ciuda faptului că părinții sfinți sunt respinși și Iisus este respins în felul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu este în control. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu este în control. Și apoi, tot în privire generală, în prezentarea lui Luca, el este extraordinar, pentru că e omul lui Dumnezeu și un om educat, un om pregătit. Pe lângă comunitate, pe lângă calendar, Luca ne prezintă crezul la nașterea Mântuitorului. Versetul 7 spune, și a născut pe fiul ei, nu pe fiul lor. Nu pe fiul lor, pe fiul ei. Cine predică o evanghelie și spune că Iisus Hristos nu s-a născut din Fecioara Maria, predică o evanghelie falsă. Crezul adevărat este Iisus a născut din Fecioară. Așa promis Dumnezeu din sămânța femeii, nu a bărbatului, a femeii. Așa a promis Dumnezeu, a ales-o pe Maria și Maria a fost fecioară atunci când s-a întrupat Iisus, a conceput Iisus în pântecele ei și a fost fecioară și în momentul în care a născut. Acesta este crezul adevărat. Iisus este născut din Fecioara Maria. Amin? Să nu ascultați de alte evanghelie. Să nu ascultați, am întâlnit cu niște tineri și m-am bucurat că citesc. Dar ce citeau? Gunoaie. Frate Goc, ce părere aveți despre Evanghelia lui Toma? Au fost acum descoperite și a lui Petru și sunt mai multe care au ascuns foarte multe adevăruri despre Iisus și despre Dumnezeu. Nu s-au descoperit acum cărțile acestea. Cărțile acestea au fost la 100 de ani după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica de atunci le-a respins, nu s-a făcut niciun complot. Adevărurile pe care le prezintă aceste cărți sunt adevăruri false, pentru că s-au ridicat împotriva Evangheliei lui Dumnezeu o grupare numită gnosticii, care la rândul lor s-au divizat în foarte multe secte și care vorbeau despre un Iisus Hristos care nu s-a născut din fecioară, vorbeau despre un Iisus Hristos care, de fapt, după unii, a fost o nălucă, vorbeau despre Iisus Hristos, nu-mi cer scuze, cum vorbește Coranul islamic astăzi, că Iisus Hristos n-a murit pe cruce, ci pe cruce a fost pus Satana, numai Dumnezeu l-a făcut să se arate ca și Iisus Hristos, să creadă oamenii că a murit Iisus Hristos, dar Iisus Hristos n-a murit. De aceea, Dumnezeul și Hristosul pe care noi îl predicăm nu este cel care îl predică Islamul și Coranul. Dumnezeul nostru este sfânt, este unic, iar Iisus Hristos este singurul născut din Tatăl, prin Fecioara Maria. Acesta este crezul creștin. Privirea generală, comunitatea, calendarul și crezul. În al doilea rând, Luca ne duce la anunțul îngerilor, de la versetele 10 la 11. Sunt patru aspecte pe care trebuie să le observăm în legătură cu anunțul îngerilor. Primul este anunțul despre starea păstorilor. Anunțul despre starea păstorilor. Putem să mergem până acolo să spunem anunțul despre starea omenirii. Care era starea lor? Frica. Confuzia. De aceea, anunțul îngerilor este acesta. Nu vă temeți. Și la această celebrare 2020 a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, lumea este într-o stare similară. Lumea este într-o stare similară. Economia lumii este pe punct de prăbușire în toată lumea. Sănătatea este, așa cum o vedem, ciuma aceasta, COVID, care bântuie peste tot, face ravagii și acum sunt viruși noi, mai virulenți, pentru că s-au făcut mutații genetice în virusul original. Lumea este în frică, este în confuzie. Dar acestei lumi în frică și în confuzie, și astăzi la sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, mesajul din cer este acesta: nu vă temeți! Cel ce ne-a purtat de grijă până acum, ne poartă de grijă și mai departe. Nu ne spune Dumnezeu să fim fără grijă, ne spune să nu ne temem și să ne punem viața în mâna Lui, în mâna Lui Dumnezeu, în brațul Lui, în puterea Lui de a purta de grijă. 2000 de ani cel rău s-a luptat împotriva bisericii, dar Iisus Hristos a spus un mare lucru în fața apostolilor săi: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o să poată să stea împotriva mea. Iisus Hristos e viu, este atotputernic, este Dumnezeu atotputernic, este Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, cunoaște frica ta și a mea, cunoaște problema ta și a mea, de aceea El spune: nu te teme! Dă-mi problema, dă-mi frica mie. Este cuvântul despre starea păstorilor, starea omenirii. În al doilea rând, este cuvântul despre salvatorul omenirii. Versetul 11. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Uitați un verset în care, vorbind despre salvatorul, despre mântuitorul, Luca, inspirat de Duhul Domnului, citează deci acest înger care spune 5 mari lucruri. Primul, nașterea salvatorului, nașterea lui Iisus Hristos, este, frași și surori, doamnelor și domnilor, o problemă de responsabilitate personală, individuală. Astăzi vi s-a născut un mântuitor. Ți s-a născut ție mântuitorul. Mi s-a născut mie mântuitorul. E responsabilitatea mea și e responsabilitatea ta. Ce faci cu acest mântuitor? Două mari întrebări a pus Pilat. A rămas celebru cu întrebarea, dar a fost un ignorant cu răspunsul. Prima mare întrebare: ce este adevărul? În loc să întrebe cine este adevărul, că era în fața lui. Și a doua mare întrebare a lui Pilat a fost aceasta, care se potrivește cu ceea ce vă spun în seara aceasta: dar ce să fac cu cine? Cu Iisus. Dar ce să fac cu Iisus? Astăzi vi s-a născut un mântuitor. Este responsabilitatea mea, este responsabilitatea ta. Ori îl răstignesc, ori îl glorific și mă închin în fața lui. Ce faci cu el? Ce faci cu Iisus? Al doilea aspect pe care îl spune îngerul în acest anunț cu privire la Salvatorul, pe lângă responsabilitate, este regiunea istorică a nașterii lui, în cetatea lui David, adică în orașul în care s-a născut David, în Betleem. Nu suntem în neștiință despre regiunea, despre locul în care s-a născut Iisus, în Betleem. Și pe vremea lui Irod, când au fost chemați doctorii legii, cărturarii, ceea ce traduce Cornilescu cărturarii, ne-a să înțelegeți, termenul este doctorii legii, adică cei specialiști în lege, când au fost chemați mari preoți, unde trebuie să se nască Mesia, împăratul iudeilor? Ce au zis? În Betleemul din Iuda. Căci iată ce se spune prin profetul Mica: și tu, Betleeme, din țara lui Iuda, nu-ți face grijul că ești cea mai mică dintre cetățile lui Iuda, că din locul acesta mic va ieși o căpetenie care va cârmui poporul meu Israel. Este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui David, este Iisus Hristos. Responsabilitate, regiune, al doilea lucru este relevanța acestui salvator. S-a născut un mântuitor, Dar nu este un mântuitor oarecare. Este singurul mântuitor. Este singurul mântuitor. Buddha nu mântuie. Allah și Mahomet nu mântuie. Confucius nu mântuie. Spiritul strămoșilor nu mântuie. Marele spirit, cum spuneau indieni aici în America, nu mântuie. Marea forță, cum spun Star Wars, nu mântuie. Singurul care mântuie este Iisus Hristos. Crezi tu lucrul acesta? Atunci ești binecuvântat. Al patrulea lucru pe care îl spune despre Salvatorul, deci pe lângă responsabilitate, vi s-a născut, ce faceți cu el? Regiunea, uite unde s-a născut istoric, pe lângă relevanță, un mântuitor este relevant și astăzi, este regalitatea lui, care este Hristosul. Este traducerea grecească a ebraicului Mesia. S-a născut regele vostru astăzi. Regalitatea lui, pentru că e descendentul după trupa lui David. Și apoi este al cincelea aspect, este rangul lui. Cel ce s-a născut nu este numai rege, este Domnul. Este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Uitați-vă, Salvatorul, responsabilitate, regiune, relevanță, regalitate, rang. Și apoi îngerul continuă cel de-al treilea aspect al anunțului lui. Deci primul aspect despre starea păstorului și a omenirii, nu vă temeți. Al doilea este despre Salvatorul nostru. Al treilea anunț este despre semn. Despre semn. Versetul 12. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați care este semnul. Semnul este următorul. Semnul este o promisiune a lui Dumnezeu. Acesta e semnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Vrei să-l cunoști? Dumnezeu a promis că se va naște Mesia. Semnul lui Dumnezeu este că toate promisiunile lui se împlinesc. Toate promisiunile lui sunt da și amin. Nu este semn mai mare. Dumnezeu a vorbit și ce a vorbit se împlinește. Ce a vorbit capătă ființă. Crezi tu lucrul acesta? Apoi, pe lângă promisiune, spune aici cuvântul Domnului, zice, iată, veți găsi. Dacă vrea cineva să-L găsească pe Iisus, că este Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria și nu este o poveste iudaică, orientală, semnul este acesta. Dacă cauți, vei găsi. Asta e semnul. Iată, veți găsi un prunc, e o promisiune. Pe lângă promisiune este precept. Veți găsi, dar ca să găsești, cauți. Trebuie să cauți. Asta e preceptul. Vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos? Roagă-te Lui. Roagă-te Lui. Spune, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, eu mă smeresc în fața Ta, îndură-te și de mine și de sufletul meu, descoperă-te și mie. La ora actuală, cele mai mari treziri și cei mai mulți oameni care se convertesc la creștinism, la Iisus Hristos, frați și surori, sunt dintre musulmani, în special în Iran, în special în Iran și în Arabia Saudită. În fiecare an, în cel puțin aceste două state islamice, brutale și anti-Hristos, sunt milioane de musulmani care se întorc la Domnul. Ați auzit bine? Milioane de musulmani care se întorc la Domnul. Și li se descopere Domnul prin vise, prin vedenii și prin evenimente supranaturale. Recent am citit mărturia unuia dintre ei, care a fost adusă afară din Iran, un om care locuia undeva singur, într-o zonă, așa, izolat de localitate, în Iran. Într-o noapte a bătut cineva la ușa lui. Și s-a dus omul, a deschis gazda și a văzut o persoană îmbrăcată în alb, se îmbracă în alb și în Orient, nicio problemă, și a zis, am venit să îți spun câteva lucruri speciale și am să-ți dictez ceva să scrii. Și cine te-a trimis? L-a întrebat. Când vei termina de scris, o să afli cine m-a trimis. Și i-a dictat. A scris, a scris. A fost aproape o lună de zile această vizită, noaptea, în familia aceasta. Și după ce a terminat de scris ce i-a spus, și i-a zis, acum vei afla ce ai scris și cine sunt eu care am venit la tine. Și lucrul acesta se va întâmpla în următoarele zile. În următoarele zile, o echipă de creștini care duceau Biblii și distribuiau Biblii în Iran, au bătut la ușa acestui om care era singur acolo și au intrat acolo doi creștini, doi misionari. I-au vorbit despre Iisus Hristos și i-au dat un Nou Testament. Și omul nostru a zis, trebuie să vă spun și eu ceva, nu știu cine a fost ăsta, în fiecare seară, noapte, mai degrabă, timp de o lună a venit pe la mine și mi-a dictat să scriu ceva și uitați, aici am scris într-un caiet tot și a spus că vor veni la mine niște oameni și voi înțelege ce mi-a spus. Și a spus, adă să vedem ce ți-a dictat. Ce credeți? Era Evanghelia după Ioan, toată Evanghelia, de la început până la sfârșit. Când au verificat cu Noul Testament care l-a dus în casa lui, Evanghelia pe care el a scris-o la dictarea aceei ființe, era identică, cuvânt cu cuvânt, virgulă, tot, 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 perfect. Și omul a zis, însemnează că Dumnezeu s-a gândit la mine și a venit la mine ori Îngerul lui, ori Iisus Hristos. După ce au plecat oamenii, a apărut din nou ființa aceea și a spus, eu sunt Iisus care am venit la tine ca să-ți arăt iubirea mea. Eu am murit pentru tine, pentru mântuirea ta. Omul s-a convertit acolo pe loc, pe genunchi. Așa se întâmplă, sunt foarte multe revelații ale lui Iisus Hristos în lumea islamică, pentru că, într-adevăr, dacă vrea cineva să-L găsească pe Iisus, trebuie să-L caute. Promisiunea este, îl vei găsi. Dar ce faci? Îl cauți. Și apoi sunt particularitățile acestei găsiri. În versetul 12, partea finală, spune aici, pentru ei veți găsi un prunc culcat într-o iesle. Și așa cum v-am spus de multe ori, când spune că este culcat într-o iesle și înfășurat în scutece, spune îngerul acesta, vă veți duce într-o iesle unde nu se pun copii, acolo veți găsi un prunc, dar ceea ce va fi specific pentru acest prunc este felul în care este înfășurat în scutece. Este înfășurat în scutece în care se înfășoară mumiile. Ați auzit bine. Mumiile egiptene erau puse în niște fâșii, de aia spune scutece, fâșii înseamnă aici, erau în niște fâșii care erau îmbibate cu tot felul de soluții să se lipească de trupul mortului și să rămână peste veacuri și să poată călători în lumea de dincolo. Așa era crezul egiptean. Iisus Hristos, de când s-a născut, a avut pe el sceptru morții, a fost înfășurat în moarte, pentru că a venit să moară pentru noi, un semn extraordinar. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, în această seară, credincioșia păstorilor. Versetele 15 la 20, pe care nu le-am citit. Două lucruri pe care aș vrea să le vedeți în credincioșia păstorilor. Primul este promptitudinea lor. Versetele 15 și 16. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, atunci, pe loc, haidem să mergem până la Betleem. Se vede că ei erau în afara Betleemului, în afara orășelului. Așa. Și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. La păstorii aceștia, în promptitudinea lor, vedem promptitudine propriu-zisă. Au plecat imediat, s-au rugat imediat, dacă vreți. Vedem credință, în versetul 15. Să vedem ce ne-a spus Domnul. Și vedem adevăr. S-au dus și au găsit exact cum li s-a spus. Exact cum li s-au spus. Au avut răsplată pentru căutarea lor și au avut întărire în credință pentru căutarea lor. Deci primul lucru este promptitudinea lor. Și al doilea lucru pe care vreau să-l vedeți, cu care concludem în această seară, este cuvântul păstorilor. Dar fiți atenți. Ei s-au dus, au vorbit cu părinții sfinți, dar cumva vestea că s-a născut un copil și nu l-a primit nimeni și l-a pus în iesle, s-a dus prin jur și au venit mai mulți acum să vadă, e drept sau nu e drept, pentru că uitați ce spune cuvântul. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Erau mai mulți acum, au venit vecinii, dar n-au zis unul, hai la noi în casă, tot acolo l-au lăsat, însă de curioși s-au dus. Păstorii au început să vorbească. Sursa mesajului lor a fost Domnul. A spus, mergem să vedem ce ne-a spus Domnul și spune cuvântul Domnului. Au istorisit ce li se spusese despre prunc, de îngerul Domnului. Sursa mesajului lor a fost Dumnezeu. Subiectul păstorilor, aici este frumusețea mare. Uitați-vă! Au început păstorii să vorbească cu părinții sfinți și cu cei adunați acolo, dar uitați care a fost subiectul lor. N-au vorbit despre Maria ca să denatureze Evanghelia în misticism și în catolicism, să-mi iertați expresia. N-au vorbit despre Maria. N-au vorbit despre Iosif ca să degenereze Evanghelia într-o manifestare cultică. N-au vorbit despre iesle, că au spus, veți găsi un prunc înfășat și puștinez. N-au vorbit despre iesle ca să degenereze Evanghelia vieții într-o Evanghelie socială, ca și astăzi. Mesajul lor a fost despre prunc, despre Hristos. Dacă mesajul nostru nu este Iisus Hristos, mesajul nostru este unul zadarnic. Apostolul Pavel va merge până acolo și spune, dar noi propovăduim pe Iisus Hristos. Mesajul nostru e o persoană, nu e o doctrină, e o persoană. Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Iisus s-a născut, Iisus a murit în locul nostru, Iisus a înviat din morți, Iisus stă la dreapta puterii lui Dumnezeu, Iisus vine din nou și Iisus în această seară este în mijlocul bisericii. Amin? Amin. Mesajul păstorilor a afectat mulțimea, cei ce ascultau, și a afectat pe mama, pe Maria, ca dovadă că Maria avea nevoie de mântuire. Era o femeie sfântă, dar ca și noi avea nevoie de mântuire. N-a înțeles ea toate lucrurile despre fiul pe care l-a născut, de aceea punea la inimă toate lucrurile pe care vrea să le urmărească mai târziu în felul cum se vor desfășura. Ce învățăm de la păstori sunt două lucruri, credincioșie în datorie și credincioșie în devoțiune. S-au dus și au slăvit pe Dumnezeu. În această seară, în concluzie, la acest ajun de Crăciun, de nașterea Mântuitorului, ni s-a născut un Mântuitor. Întrebarea fundamentală este aceasta. Ce faci cu Iisus? Ce faci? Te duci fără el de aici? Sau te duci cu el în inimă? Poate vei zice, păi eu nu știu cum să-l văd pe Iisus. Vreau să-ți spun eu cum să-l vezi. Într-o zi Iisus Hristos va sta în fața oamenilor care vor supraviețui necazul cel mare și va zice așa: veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, pentru că am fost în spital și ați trecut pe la mine. Am fost flămând și mi-aș da să mănânc. Am fost gol și afară era tare frig și m-ați îmbrăcat. Mi-a fost sete și mi-ați dat apă să beau. Am fost chiar în temniță și ați trecut pe la mine. Și spune, sfinții de la dreapta lui vor zice, când te-am văzut noi acolo, Doamne? Și ce a spus Iisus? Când ați făcut aceste lucruri pe care eu le-am amintit, acestor neînsemnați, frații mei, uite-te în jurul tău, poate este, nu un homeless, că nu vreau să ofensez pe nimeni, dar cineva care e singur, n-are pe nimeni. Nu te teme și nu te scuza că e COVID și mă tem să-l iau în casă. Du-l până în casă, pregătește-i o farfurie de mâncare caldă, lasă-l să mănânce, lasă-o să mănânce și mai dă-i una să poată să ducă cu el sau cu ea. Așa umbli cu Iisus. Așa ai inima lui Iisus. Suntem responsabili, frați și surori, doamnelor și domnilor. Vi s-a născut un mântuitor. Un mântuitor relevant. E bun și astăzi. Un mântuitor care este rege, este Hristosul, este Mesia. Și un mântuitor cu rang suprem. Este Domnul. Este Domnul Iisus Hristos. Este El Domnul tău? Este Domnul vieții tale? Este Domnul casei tale? Dar ce să fac cu Iisus? Nu merge acasă fără El. Nu umbla pe drum fără El. Ia-L cu tine. Și vei fi binecuvântat. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditează la cuvintele pe care le-ai auzit și pune-le la inimă. Lasă să sune în mintea ta, vi s-a născut un mântuitor și aceasta te obligă la responsabilitate apoi. Roagă-te Domnului și spune, Doamne, fii și mântuitorul meu. Și cum spunea acea îndrăgostită din cântarea cântărilor, unde s-a dus prea iubitul meu? Mă duc să-L găsesc și dacă îl găsesc, nu-L mai las niciodată să plece de la mine. Ia-L cu tine. El se va bucura să umble cu tine, să umble cu noi și să rămână cu noi. Doamne Iisuse, rămâi în casa noastră, rămâi în viața noastră și rămâi în sărbătoarea aceasta. Ne rugăm Domnului cu toții.